habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeeda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha juuna waa 26 sanadka 2018 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com caawah waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya daare ciidle nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mida etoobiya iyo eritrea oo galay bog cusub kadib markii wafdi ka socda eritrea uu tegay magaalada caasimada dalka etoobiya ee addis ababa
waa arrin aad muhiimaddeeda u leh isku soo dhaweyn karta labada dal salkana ku haysa ogolaanshihii uu ogolaaday ra-iisaraha cusub ee isbedel doonka etoobiya in uu xal ka gaaro waara khilaafkii labada dal u dhexeeyey
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan caruur nafaqadarro hayso oo la keenay magaalada beledweyne
bilson dheera oo kalabar ahay xanuunsatay ilaa iyo hadda xanuunsan cididna waa la waay way qandhanay way qufacay
20 bilood oo joogta sawar darro ahee jadaacayna ku dhacday shuban ima tag ilmo ku dhintay magaaladana waa jira baadiyaha buqda meesha dhexdeedana laba cunuga xasuusta jadaacaan xanuunkeeda dar
toodii gaabnay barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna marka horese warkii dunida
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxa uu ugu yeeray shalay heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midowda yurub iyo canada isagoo sidoo kaletana sheegay in mareyku uu doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo kala dhexeeya shiinaha waxa uu taageerayaashiisa oo ku sugan south carolina uu u sheegay inuu doonayo in culayska laga qaado beeraleyda mareyka ah awoodna ay u yeeshaan inay ganacsadaan waxa uu tilmaamay madaxweyne trump in qiimo badan looga qaato beeraleyda mareyka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midowda yurub iyo canada
wafdi mas-uuliyiin sara oo ka socda dowladda waddanka eritrea ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin etoobiya waxaana u qorshaysan wadahadallo taariikhiya oo la filayo in lagu soo afjaro mid ka mid a colaadihii ka taagnaa geeska afrika wafdiga eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimada dalka etoobiya ee addis ababa socdaalka wafdiga eritrea ayaa yimi kadib markii madaxweynaha eritrea siyaasi afwarge uu toddobaadkiina dhaafay ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka etoobiya ballanqaadkaasina wuxuu jawaab u ahaa booq hore uu u jeediyey ra-iisul wasaaraha isbedel doonka ah ee dalka etoobiya abiy axmed oo sheegay inuu ixtiraamayo heshiiskii ay labada waddan kala saxeixdeen sanadkii 2000 ee soo gabagabaynayey dagaalka xuduudda ka socday muddo 2 sannadooda etoobiya ayaa muddo diidanayd inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jireen inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee bedma eritrea waxay hore uga mid ahayd dalka etoobiya hase ahaatee waxay ka gooday sannadkii 1993
jenaraal sare oo myanmar u dhashay oo midowda yurub ay saareen cunuqabateen doorkiisii ku aadanaa beegsashadiisii arxandarada ahayd ee muslimiinta rohinga ayaa shaqada la geeriyey militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sareyagaas monga suo oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka rakhana laga eriyey shaqadiisii ee doorkiisii ku aadanaa ee sida liidata uu u maareeyey weerarkii lagu hayay rohinga kadib markii agoost lagu qaaday weerarka militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyana waxa ay qaadeen weeraro kaleeto oo sababay in ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo reer rohinga ay u cararaan dalka bangladesh oo la dirisa myanmar markhaatiyaal iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada gaboodfullo ay u geysteen qowmiyadda rohinga kuwaas oo ay ka mid yihiin dilal kufsi iyo guryo gubis oo qaramada midoobay ay sheegtay inuu ujeedadu ahayd in lagu tirtiro qowmiyadda muslimiinta ee rohinga
warbaahinta dawladda Syria Imaam Musheh S magaceeda loo soo gaabiyay Sana ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo Israa'iil ay soo tuurtay ay cuskadeen meel u dhow garoonka diyaaradaha caasimada Dimashq. Wakaaladda wararka ee Sana oo warkan baahisay may sheegin wax faahfaahin ah oo la xiriira khasaare nafeed iyo burbur uu geystay duqeyntaasi. Waxaa la sheegtay in Israa'iil kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaadhay dagaal ay mucaaradka Israa'iil kula gashay xuduudka koonfureed ee dalka Syria. Kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Syria qaabilsan ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegay in gantaaladaasi ay ku dhaceen bakhaarro hubka la dhigo oo ay leeyihiin maleeshiyaad taageera dawladda waddanka Syria. Israa'iil ayaa duqeymo dhowr waxay ka filisay gudaha dalkaasi Syria intii ay socdeen dagaalada sokeeye ee waddankaasi baabiyay. Waxaana inta badan beegsadaan in ay joojiyaan hubka ay kooxda Hezbollah oo taageero ka hela Iran ay gelinayaan dalka Syria. Militariga Israa'iilna inta badan kama hadlaan duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka Syria.
Awaysan wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington. Wafdi sare oo ka socda dowladda Eritrea ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano waxa ay ka degeen magaalada caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. Booqashada wafdigaas oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa imaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia uu sheegay inuu u hoggaansamayo heshiiskii Algeria ka dhacay ee dhulka lagu muransan yahay siinayay Eritrea. Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa arrintaasi wuxuu ka wareystay Xirsi Cabdiqaadir oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka Ethiopia.
Waa arrin aad muhiimadeeda u leh, isku soo dhaweyn karta labada dal salkana ku haysa ogolaanshihii uu ogolaaday ra-iisul wasaaraha cusub ee isbedel doonka Ethiopia in uu xal ka gaaro waara khilaafkii labada dal u dhexeeyey, ogolaadayna in uu heshiiskii hadda ka hor ay labada dal kala saxeedeen Algeris hadda ka hor qay dhanka Ethiopia ay diideen, laakiinse ay labada dalba saxeexeen maadaama uu ogolaaday ayay salka ku haysaa. Waxaynu isku soo dhaweyneysaa ama foundation u sameyneysaa in wadahadalku halkaa ka sii socdo oo waxyaabihii dhinaca ay dhammaystiraan labada dal.
Maxay yihiin qodobada horyaalla ee labada dhinac ay ka wada hadli doonaan?
Heshiis mar haddii laba dal oo isqabtay oo dagaal wada galay uu dhex maro, waa qodobada in lasoo qaada ay muhiimad ay tahay in la siiyo. Waa in maxaabiistii laisweydaarsado, dhulkii la kala qabsaday haddii uu jiro in dhulkii laisweydaarsado. Muhiimadda ama magaalada ugu weyn stronghold laisku haya labada dal waxa weeye waa magaalada Badme ee xadka ku taala ee dagaalku weyn uu ka dhacay. Ethiopia ay ogolaatay in Eritrea leedahay ay ku wareejinayso. Marka waa qasab waan qabaa in maxaabiis la isweydaarsan doono dhulkii la kala qabsadayna sida uu heshiis ku dhigahayo loo maro.
Markaynu eegno siyaasadda gudaha ee dalka Ethiopia, go'aankan uu ra-iisul wasaaruhu gaaray ee uu ka tanaasulay dhulkii ay isku haysteen Ethiopia iyo Eritrea, saameyn ma ku yeelan karaa siyaasaddiisa arrimaha gudaha?
Dad badan oo isbedelka raba waxay u arkaan arrin muhiim ah oo ay soo dhaweynhayaan oo inta badan ee shacabka Ethiopia ah. Waa laga yaabaa niman siyaasiyiina ama laga guuleystay siyaasadda lagaga guuleystay in ay u isticmaalaan propagando ay yidhaahdaan ra-iisul wasaaraha cusub dhul uu dal kulahaa buu bixiyey oo dal uu siiyey kale, laakiinse arrintaasi awood badan ma laha. Waxaanse filayaa in ay muhiimaddu ay u arkaan shacabweynaha Ethiopia ama siyaasad dalkuba isbedel weyn uu ka dhacay, isbedeladan ay ka mid tahay in nabad lagu raadiyo khilaafka u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo Eritrea. Laakiinse wax aniga aan hadda aan arko oo weyn oo mucaaradad ah ama arrintaa kasoo horjeeda ma jiro. Dadku shacabweynaha Ethiopia ay soo dhaweeyeen, sidaan sheegayna waxaa laga yaabaa niman siyaasaddii lagaga adkaaday inay u isticmaali doonaan, laakiinse ma guuleysan doonaan kuwaas.
Maxay kula tahay sababta ku dhalisay ra-iisul wasaaruhu inuu go'aankan adag qaato?
Heshiisku labada dalba way saxeexeen, isaga ra-iisul wasaarihii ka horreeyey ama kasii horreeyey kiikay isaga kasii horreeyey ملز زیناوی واسه های اگرآبای نه مرکی دنبال ویله ماته مرکی او سه های و کعب سده این کعبانی سگونا که گی مادو قیب تا او یا مدیگان کیسه کیسه چیره تیکرگا اما رگی سرکیش ها اما رگی حزبیالله ها ایا که گوری می مرکا استگا داسه اسپدر که انتی لکن سو حوی وح نهاد کوکس بکرای وحی نیکن و نیر و لب لب آفرتن یه لب چرا ربع اینو اسپدر که که ندی دلک آوردن یو دولت ها چار کردن و لسعتی مرکی لطورتی و اسکدی دیگر ندال کوکومی این تو دبندن اینو باقی حتی او باقی دولت ها چار که دولت جبوتی کشورتو کنیا سودان بوتگی مرکا و سومالی اقدام بیس او ادی وحی ربع این گیس ک افريکا سین نبود الله و دن ولادو لسکفرو داد کن ای ولن ولادان یکو نبوده عدودی لسکوکبی اما دیباتوین کی قلب قلب کلا ای معارض کدوم شهبینی این لقبشو این دخالو لابورو دل کلاسکو لفرو مرکا وانن اسپتال دونا اما هنگ قدر گیس کافی کردن اسپتال اوکراین دین های اما هنگ قدر بوده دل کیسا مرکا وانن اسپتال دونا ایبان دیه کرا و اسپتال رایدین های دیر اولی با اما دل کدیسا اما دل کدیبیتیس مرکا و تاسا کینیسا اینو نبت رایدیو سی نبت اولان نورادا دولد ها چارکا نبت نلوگو دا نورادا قویه دا دل کودن
کاسنا وحو ها حرسی عبدالقادر و آحل دبان هروگو تسنا جوری بارمان کفترال که ایتیوپیا وحان او رمیه وریه نا حسین بر ادن
وررتا كيمان ايا مغالا دا بلد ويني اي قوبل كهيران ايا شيغ ايا ان لكينا اي عسبتال دا مغالا دا سي عرور ترابدان او اي كان موقاتو نفاق در رايادو باان قواسيو بدن كود لغا كينا اي سيدا لشيغ اي ديگا ما اي كتليان ملاشيات كال شباب عرور تاسينا وحالا شيغين اي بوحلا فيين عسبتال دا مغالا دا سي سيدا ووركان كو صدري وريها فيه ويدا حسين حسن دقاني
hanka keen meel cabeel la waxay u leedahay meel oo boo goosar la dhah een waa baadiyo bilson dheera oo kala bar ah xanuunsatay ilaa ay hadda xanuunsan cididna waa la way way qandhanay way qasici 13 bilada bishan way aan la sii aanayn waxna kuma injil wax ismaan xusaana la yiraa taaculu kan waa laga jir waa wiirna way haa ciladaada ka keenay عرضه فكاني ومغم عجردي سنة شغل متقصة هاي مرفرة هدنا ما شاء الله طبعا هبين عوجوا قام قال دحين لكن ما شاء حد أسبتال كان اللي حبينا كجرا اللي عدها بين مركا حد سوا وحس بدل هاد الصبح إيوه شلي أول طبعا وحس بدل وقعد وهاد محرسة مركا حد داون وملاريا ورمات مركا حد مركا هرنتا أنت سحني سنة هوا سعنا أنت سحني سنة فهرة هذا واسع الموسعتي ساشمهنا
فنكينا ميال البقاع قبض كودي رجعيك بالاوتي
ولا نقصن جفتا
لاوتي بلود جفتا صور دراه ايش جراعين كو دعد شون امتك المو كو دنت مغالده نو جرا باديه امي البقع ماشي دخلدنا لاو بلا خصوصا جراعان حنوك يا ده ما شاء الله دوك انت سدان كو كانه شون امتك كو جوس هدا وايل فيعنت
kuwaas waxay hayaan qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta yaryar ee la keenay cusbitaalka Beledweyne oo la sheegay inay nafaqo darro baan ka muuqato waxaanay u waramayeen wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
konton iyo 8 sanadood ayaa laga joogaa maalintii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed oo xura laga taago calanka Soomaaliyeed bishii Juun 26 sanadkii 1906 sanad walbana Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida waxa ay ka xusaan maalintaasi oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliyeed haddaba xalay waxa dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee xariiqda dadab ku nool ay oo ahayd habeen si toos ah ay ula dabaaldegeen Soomaalida kale xuska 26 Juun waxana shaashado waaweyn ay soo dhigteen meelaha si ay joogen ay kala socdeen munaasabada dabaldega. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixinta loo soo diray.
Maxamed Cabdi Shire waa 67 jir ka soo jeeda dalka Soomaaliya qaxootina ku ah xariyaha qaxootiga Dadaab in ka badan 25 sano ku sugan naxarada qaxootiga Xagar Dheere xaalayna wuxuu 26ka bisha Juun kala dabaaldegay shaashadaha dalka Soomaaliya dabaaldegaasina qiiro gaar ah ay ku yeelatay
maalmaha xanaabeenka xalay ah qeyrada yaani xurriyadda Soomaaliya markii xalal Soomaaliyeed oo buluuga oo xidigtu dhaxda kaga astaysan tahay ifka korkiisa lagu arkay oo hawada babaday yaani tirilada iyo umada Soomaaliyeed wixii la joogay iyo wixii la daawanay intaba waa qeyroodeen ma garan marka wax la dhameystir kara maaha yaani farxadayda xalay meeshay gaartay wallahi waxaan xasuustaa xalay marka telefishinka aan ka daawaday ee fiyooraha irka loo riday iyo nashaadkii fiil Soomaaliya lagu dhigay xalay iyo sidii haybada lahayd iyo nalalkii iyo calamadii iyo umada Soomaaliyeed heesahay qaadayeen waa muraaqooday ma garan 1 Luulyo 22 Oktoobar xilligii kacaanku dalka ka dhashay nashaadkii ana magaalada iyo dadku lahaan jiray waa ay muuqday xalay magara waa muraaqooday anigu oo dhan
caabi u soo joogay dabaaldegyadii kala duwanaa dawladda kacaanka dalka Soomaaliya iyo xilligii ka horeeyay u sameen jireen ayaa wuxuu dib u soo xasuustaa quruxdii astaantii qaranka iyo dabaaldegay ku sameen jireen gudaha magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale waaweyn ee dalka Soomaaliya
waxa weeye faysto weyn baa la qaban jiray casharab baa habeenkii la dhigi jiray habeenkii nalal kala nooca ayaa magaalada lagu xiri jiray wadooyinkeeda calamada calanka xidigta shanta gees dhexda ku leh iyo calanka dowladda hoose magaalada madaxda iyo gobolada meel kasta iyo meel kasta oo ganacsi iyo meel kasta oo wadaa lagu xiri jiray dadku waxay u soo labisan jireen si qurux badan raxan raxan bay u socon jireen meelaha lagu qabto ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa la tagi jiray magaaladu waxay ahaan jirtay meel la yaabay quruxdeeda iyo nidaamkeeda ma garan waxaa ii muuqda magaalada Xabar meesha la yiraahdo X baarlamaan banaanka magaraasa dalkirka Daxsoon ayaa waxaa lagu qaban jiray ciyaaraha kala duwan oo dhaqanka Soomaaliyeed gobol kasta laga ciyaaro ayaa lagu dhigi jiray meeshaasaa loo daawasho tagi jiray ciyaaraha kala nooca gabdhaha iyo wiilasha tiyaatarka waxaa lagu dhigi jiray riwaayadaha aad iyo aad u quruxda badan ayaa lagu dhigi jiray xafladaha qaranka ayaa lagu qaban jiray habeenkii madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo madaxda oo dhan baa ka qayb gali jiray yacni wax la soo ururin kara maaha meelaha habeenkii madaxtooyada waxaa lagu qaban jiray casho sharaf baa lagu dhigi jiray ama haddii marti madaxweyneyaal iyo wasiire iyo wax saasi ay waddanka imaadaan oo lagu casuumo halkaasaa lagu qaban jiray guriga calanka hoostiisa ayaa lagu qaban jiray nalal kala nooca ayaa lagu xiri jiray odayaasha iyo duqowda iyo dadka waxgaradka iyo ganacsatadu way soo booqan jireen madaxtooyada oo madaxweynaha ayay kusoo booqan jireen marka halkaasa saas ay ahaan jirtay sida ciidaha oo kale
iminka waxa uu ku sugan yahay xarada qaxootiga Xagar Dheere leesoro badanna waa uu ku haystaa dadka qaxootigana uu la mid yahay balse ilaa iminka wuxuu aaminsan yahay in rajo mar un uu ka qabo in dib ugu noqdo dalka Soomaaliya dabaaldeg noocan oo kalena uu kala qayb qaadan doono dadkii ka soo qaxay in ka badan 20 sano ka hore
rajo waan ka qabaa oo ilaahay lagama quusto waxaan aaminsanahay mar kastaba maray noqotaba in ummadda Soomaaliyeed ay midoobi doonto oo ay noqon doonto say bari ahayd oo ummadda Soomaaliyeed meeshaan maanta fadhiyo iyo meesha ugu dambeysa oo loo yacdo jabuuta xuduudeeda ah inay ummadda Soomaaliyeed isdhex qaadi doonto calanka madow oo dhexda xidigta kale ka baban doono saasaan jeclahay waana carfaysaa waana u egtahay inay noqon doonto magarad
caabi oo u soo joogay qulqulatooyinkii gudaha dalka Soomaaliya ka dhacay ayaa wuxuu aaminsan yahay kala qoqobnaanshaha dalka Soomaaliya xilligan uu ku jiro inaysan xal waara u noqon karin dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay inay ku dhibaataysan yihiin dunida daafaheeda Soomaalidana looga baahan yahay isku imaad inay ka wada sameeyaan
waxaan aaminsanahay Soomaaliland in ma garanaysaa insha allahu tacaala negotiation lala sameeyo macnaha wada hadal lala furo oo la qanciyo Soomaaliland oo laga qanciyo waxay tabanayso macnaha dalkoo dhan waa wada gaaray burburka gaaray ayagu ka bilaabmay laakiin dalkoo dhan waa looga horreeyay ayaga waxaa uga horreeyay gobollada waqooyi bari baa uga horreeyay ayagaa ku xigay koonfurta ku dambeysay burburka Soomaaliya meel uu hambeeyay male dhimasho iyo dhac iyo kufsi nooc walba waa la saddex maray marka inay meeshii kaga dhagantahay ka soo fugaano midnimadii ay shalay keeneen oo 60kii la isku raacay 26ka Juun lagu saaray beerta xurriyadda Hargeysa
habeenkii xalay to ahaa kumanaan dhalinyaro ayaa fagaarooyinka kala duwan la soo baxay shaashada waaweyn oo ay ku daawanayaan dabaldaga Villa Soomaaliya ay ka sameeyayso 26ka bisha Juun waxayna gelisay qaxootiga ku sugan xariiqaha qaxootiga dadab qiro iyo damac dalkoodii hooyo inay dib ugu noqdaan iyagoo markii ugu horeysay ee qaxootiga caruurta ku dhalatay arkayeen dabaldagii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo kumanaan dad ay si toos ah shaashadaha uga daawanayeen ayaguna ay ka qayb ahaayeen shaashadaha dalka Kenya qiiro gaarana waxay gelisay tiro fara badan oo ilaa iyo iminkan ay tahay haynta ugu weyn dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Wali wararka la xiriira dabaaldegyada 26ka Juun ayay inuu ku guda jirnaayay meelaha kale ee dabaaldegaasi lagu qabtay waxa kamid ah magaalada Muqdisho waxaana warbixintan inoo haya wariyahayaga Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
Antoni Sidee sana ka hor 26kii Juun waxay ahayd markii ugu horeysay arada Soomaali laga taaga calanka buluuga oo dhaxda kula xadigta shanta geesle xaalay saqdi dhaha munaasabad lagu xusay 26ka Juun ayaa ka dhacday aqalka dawladda hoose Xamar waxaana goobjoog ka ahaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu aasuumay munaasabadda arruur arruuray ciidanka qalabka sida ayaa goobjoog ka ahaa waxaa la qaadayay heesta calanka waxaa loo wada istaagay sara u qaadista heesta calanka iyadoo la xusuusanayo markii ugu horeysay ee 26kii Juun laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa ee beerta xurriyadda 12kii saqdi dhahay ee dadku ku gaareen munaasabadda iyagoo aan ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna waxaad mooddaa habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeenadii kale hawada Muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka bulaleed qof loo ridayay taasoo lagu dabaaldegay habeenka weyn ee bil looga todobaadka xurriyadda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullah Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay habeenka weyn ee calanka Soomaaliya laga taagay beerta xurriyadda ee bartamaha Hargeysa dhammaan ummada Soomaaliyeed
munaasabadan dabaaldega ah 26kii Juun oo ah kontaniisdeed guuradii kasoo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxay ahayd beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel uu joogana farxadii iyo qiiradii iyo Soomaalnimadii iyo wadannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee Fawziyo halkan ka sheegtay uu tiriyay Cabdullaahi Suldaan Timcabde oo mar alla markii laga hadlo xurriyad iyo calan iyo qarnimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaaliya uu wax ka yiraahdo taasoo ahayd sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaa nasiib ka nasaar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed oo mar walba iyo waqti kasta ay joogaan gumaysi nacab ama diidan gumaysi
madaxweyne Farmaajo ayaa maanta u baxdhigay taalada dowladda Dahsoona Muqdisho halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen boqolaal dadweyne ah iyo siyaasiin goobta yimid
waa maalintii 26kii Juun ee kasoo wareegtay 2018 sano kasoo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii Ingiriiska waa maalintii dadka Soomaaliland ama dadkeena waqooyi ay heeryada gumaysiga iska tuureen waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah alxamdulillah maanta waxaan joognaa 2018 sano kadib waxaan taagannahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeena aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda waxa ay tahay midnimada waxa ay tahay qaranimada Soomaaliyeed kulligeen haddaanahay Soomaali meel kasta aan joognaa waxaan naga saaran waajibaad gaar ahaan annagu wuxuu naga saaran yahay waajibaad sidii aan ummadda naga dambeysa jiilka naga dambeeya aan uga tagi lahayn taariikh
26ka Juun ah bilowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka Soomaaliya wali uu raadinayo madax bannaani uu ka helo Soomaaliweyn inteeda kale لخ لباتنك جون تضوي لباتنك جون يكود اللوليو ومالما خريادة صوماليا يدو قميسي فرسيسك الدولة جبوتي لخريادة كاكارتي تضوي لباتنك جون سانسكي كوساقال بغل تضباتني تضبادي عبدالغادروكي VOA مقدشو
dabaldegga maamuska 26 juun waxaa kala soo weyn xalay loogu xusay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo ah meeshii ugu horeysay ee calanka buluuga oo xor 1906 laga taagay munaasabadaasi oo ka dhacday aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaari
جاهدين جاي الغوري زرع من صغرام وانفلو جمعي ايضوه كان يجيب غن الزماري
وعودك الله ونحرستي أبوان عبد الله سلطان تيم عدو سجيد يكونتن سنكور مانتا أوكالي تيريي قبعي تدعوية لاسي عان كنقضي كميدا هايين أوكالي قيب غلي دبال ديجيه لتانك حرني مدي عددويني يكون لقنا قبل الذي سومالي دا إيكوز تيري محمية دي انجريسكو ay ku soo dhaweeyeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horeeyay ee dhul Soomaaliyeed laga taago halkaasii oo ahayd Hargeysa aqoonyahan duqay haween caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjoogo ah dabeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u bariyay munaasabada arintaasi lagu xusay ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada Soomaaliland taasoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin aqoonyahan taariikhiyano iyo qaybaha kale ee bulshadu waxaana guud ahaan duluucda khudbadii halkaasii laga jeediyay ay ku qotameen qiimaha maalintan ay leedahay iyo halganki loo soo maray hanashada xurriyadii laga helay maxamiyadii Ingiriiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo gaar ka ahayd munaasabadda xalay lagu qabtay madaxtooyada waxa uu diray shacabka Soomaaliland
waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummada reer Soomaaliland meel kasta oo joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudisa joogtaba waa 26 juun 18 sanadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dowladda Ingiriiska Ilaahay Mahdi halgan dheer ayaynu maalintaa ku guuleysanay gobolnimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horeysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaali ah oo ku hadda ay qaataan way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya laakiin sida Djibouti iyo Soomaaliya labadaba waxa ka horeysay Soomaaliland Soomaalidu wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaar kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1964kii maantana ururka fikradii sare uu ku dhisan yahay
munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee lagu xusay 18 guurada ka soo wareegtay maalinta 26ka juun ayaa lagu soo bandhigay heeso iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintan ay leedahay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
hagaag halkaad wiil naga socotaan dhigistaal walaanta af Soomaaliga ee VOA ka dhigisanaysan Washington haatana balaan kuna sano
Sidnimo wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana fiidnimo 3/26 June sanadka 2018. Idaacadda waxay idiin daadihinayaa Sahra Cidle iyo Ibrahim Janjuure. Qodobada aad ku maqli doontaan waqtiga inoo hareyna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha Maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin waddamada ku bahoobay jidka dhaqaalaha oo magaalada Nairobi ku yeeshay shiray kaga wada harinsanayaan arrimaha kobcinta dhaqaalaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban,
maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa maanta ansixisay xayiraaddii dhinaca safarada ee uu soo rogeeyo maamulka madaxweyne Trump ee muwaadiniinta 5 waddan oo muslima, waxaana taasi madaxweyne Trump ay siisay guul uu ka gaaray mid ka mid ah siyaasadihiisa. Qasooriyaasha maxkamadda sare ayaa 5 ka mid ah u codeeyeen ogolaanshaha sharcigan, halka 4 ay diideen, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu awood u leeyahay marka la eego xeerarka socdaalka inuu xadido socdaalka isagoo cuskanaya sababo dhinaca amniga qaranka, taasi oo Trump maamulkiisa uu ku dacwooday. Madaxweynuhu waxa uu adeegsaday awoodiisa sharciga socdaalka si uu u hakiyo dadka ajaanibta ah ee imaanaya dalka Mareykanka, sidaasina waxaa yiri madaxa garsoorayaasha John Roberts oo soo gudbinaya aragtida go-aanka aqlabiyadda maxkamadda. Go-aanka maxkamadda waxaa diiday garsoorayaasha afkaartoodu furfuran tahay. Sharcigan xayiraadda socdaalka ayaa waxa uu dalka Mareykanka ka mamnuucayaa muwaadiniinta 5 waddan oo muslimiina oo kale ah Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen iyo Kuuriyada Waqooyi iyo qaar ka mid a muwaadiniinta Venezuela. Waddanka Jaad ayaa markii horeeta lagu daray, hase yeeshee goor dambe laga reebay. Go-aankan ayaa soo gebagabeynaya 16 bilood oo dagaal dhinaca maxkamadaha ah oo u dhexeeyay saraakiisha maamulka Trump iyo dadka iyagu kasoo horjeeda oo ku eedeeyay inuu yahay go-aan ay ka dambeyso fikrada muslimka lagu mamnuucayo.
Wafdi mas-uuliyiin sare oo ka socda dowladda waddanka Eritrea ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin Ethiopia, waxaana u qorshaysan wadahadallo taariikhi ah oo la filayo in lagu soo afjaro mid ka mid a dagaaladii ka jiray qaaradda Afrika. Wafdiga Eritrea ayaa maanta gaadhay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Socdaalka wafdigaasina wuxuu yimid kadib markii madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu toddobaadkii hore ballan qaaday inuu wafdi u dirayo Ethiopia. Ballanqaadka Afwerkina waxa uu jawaab u ahaa baaq uu hore u jeediyey ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka ah ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed, kaasi oo sheegay inuu ixtiraamayo heshiiskii ay labada dal kala saxeixdeen sanadkii 2000 ee lagu soo gebagabeynayey dagaaladii xuduudda ka socday 2 sannadood. Ethiopia waxa ay muddadii daneyd inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jiraan inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee Badme.
General sare oo Myanmar u dhashay oo midowga Yurub ay saareen cunuqabateen doorkiisii ku aadanaa beegsashada arxan darada ahayd ee muslimiinta Rohingya ayaa shaqada laga eryay. Militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sarreegaas Mong Su oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka Rakhine laga eryay shaqadiisa ee doorkiisa ku aadan sidii liidatay ee u maareeyey weerarkii lagu hayay muslimiinta Rohingya kadib weerarkii Agoosto lagu qaaday. Ciidamada militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyeyna waxa ay qaadeen weeraro kale oo sababay ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo Rohingya in ay aadaan una cararaan dalka Bangladesh oo ay daris yihiin Myanmar.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada warbixin wariyaha VOA da Yaasin Ciise Wardheere uu ka soo diray magaalada Nairobi.
Iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo baayacmushtarka ee u dhexeeya 4 waddan ee Kenya, Uganda, Koonfurta Suudaan iyo Rwanda ayaa sii kordhaya iyadoo maanta shir ballaaran uu ka furmay aqalka madaxtooyada, kaasi oo loogu magacdaray mashruuca isdhexgalka ee waqooyiga Afrikada Bari waddamada ku yaala, iyadoo madaxweynaha martida loo yahay ee Uhuru Kenyatta ay kala qayb galayaan madaxweynayaasha dalalka Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame, iyo waliba wakiilo ka socda madaxweynaha Salva Kiir ee dalka Koonfurta Suudaan oo isagu shirkaan joogin kulankan iskaashiga horumarka dhaqaalaha iyo isdhexgalka wadamada afarta ayaa waxa kale goobjoog ka ahaa saraakiil ka socota wadamada Ethiopia, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo oo la sheegay kulankan inay uga qayb galayaan goobjoog ahaan. Madaxda wadamada Afrikada Bari ee dhanka waqooyiga iska kaashanaya waxyaabaha mashruucan awoodda wey ee laga faa'iideysanayo saldhigkiis uu yahay sidig xadiidyada ama tareenada iyo agabyo kale oo dalka Kenya laga soo waaridayo islamarkaana loo gudbinayo wadamadaasi oo muddo dheer soo socday. Hogaamiyaashu waxaa kaloo maanta ay si gaar a uga wada hadleen qodobada la xiriira maxsuulkii ka soo baxay meelmarinta heshiiskii weynaa ee kulankii 13-aad ee ka dhacay magaalada Kampala bishii Abriil sanadkii 2016 oo dhammaan afarta wadan ee Kenya, Uganda, Rwanda iyo Koonfurta Suudaan hogaamiyaashoodu ay wada saxiixdeen. Ajendada ugu muhiimsan ee kulanka waxaa ka mid ah sidii loo siyaanbaqaadi lahaa mashruuca loo yaqaano SGR oo Standard Gauge Railway, waa mashruuc ballaaran oo afarta wadanba uu sii xadiid ka tarimadu isaga gudbi doono, walow la sheegay in uu si weyn uga hirgalay wadanka Kenya. Waxaana afarta wadan ee Kenya, Uganda, Rwanda iyo Koonfurta Suudaan ba ay sheegeen inay ka dhabtahay sidii markaasi dalalka dhaqaalahooda lagu kobcin lahaa iyadoo la marayo silig xadiidyada ama tareenada oo ka bilaabanaya wadanka Kenya. Kenya waxay hore maraysay SGR-ka ama silig xadiidyada casriga ee tareenada inta u dhaxaysa magaalada Mombasa iyo Nairobi, iyadoo wejigii koowaad uu dhammaaday sanadkeenu ka soo gudubnay. Wejiga labaad ee mashruucan ayaa haatan waxa uu u socdaa sidii laysugu xiri lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Naivasha oo la sheegay 150 in haatan silig xadiidka iyo tareenada hawlahoodu ay soo gabagaboobeen. Afartan wadan waxa maanta ay soo saareen baaq rasmi oo ku saabsan sidii loo sii wadi lahaa laga bilaabo min Naivasha ilaa iyo magaalooyinka Kampala iyo Koonfurta Suudaan iyo weliba xarunta dalka Rwanda ee Kigali sidii ay ugu gudbi lahaayeen. Afrikada Bari waxa uu soo bilowday mashruuca iskaashigoodu ilaa iyo sanadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii la sheegay in markale dib loo xoojiyey Afrikada Bari 3 wadan ee Kenya, Uganda iyo Tanzania, iyadoo kadibna lagu soo biiriyey Burundi iyo Rwanda iyo Koonfurta Suudaan oo u muuqda in mashruucani uu noqonayo mid ay ka faa'iideysan karaan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, iyadoo horeyna dalka Kenya looga hirgeliyey mashruuca magaalada Lamu kaasi oo isna ahaa mashruuc silig xadiidyo tareenno iyo mashaariic kale oo soo saarka ka soo dega ama ka baxaya magaalada Mombasa sidii loo gaarsiin lahaa Addis Ababa, Kampala iyo weliba qaybo ka mid ah dalka Koonfurta Suudaan. Isna soo wareere VOA Nairobi.
sanaha kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa dalka Mareykanka ka jiray xiisad siyaasadeed taasoo ka dhalatay dad qaxooti oo ku sugan xadka koonfureed ee uu Mareykanku la leeyahay dalka Mexico. Inkastoo qoysas qaxooti ah ee dalka Mareykanka horey u iman jireen, hase yeeshee arrinta ka duwan kuwii hore waa kala qaybin lagu sameeyey waalidiinta iyo carruurtooda. Markii hore iyagoo iswata ayaa waqti ay maxkamad ku yimaadaan loo qaban jiray, hase yeeshee hadda waxaa la xidhaa waalidka inta uu maxkamadda sugayo, halka carruurtana lagu hayo goob gaara. Siyaasadan carruurta iyo waalidiintooda lagu kala reebaya ayaa waxaa la yimid maamulka madaxweyne Trump, hase yeeshee markii cadaad isbedelay kaga yimid warbaahinta qaar ka mid a siyaasiinta jamhuuriga iyo xubno ka mid a qoyskiisa oo xaaskiisu ay ugu horreysa, ayaa madaxweyne Trump u soo saaray wareegto uu siyaasaddaasi ku joojinayo. Waa kan gal yaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo faahfaahinaya wareegtadaasi.
Wareegtada madaxweynuhu soo saaray waxay dhammaynaysay ama ay soo afjaraysay policy ama xeer uu madaxweynuhu iyo tiimkiisu ay isbuucyo un ka hor macnaha ay dhaqan geliyeen, kaasoo sheegayay ama sameynayay qoysaska soo gelaya gaar ahaana koonfurtan dalka Mareykanka kasoo gelaya iyagoo magangeli doona, ku qasbayay in maaragtay waalidkii iyo ilmihii la kala saaro oo waalidkiina maxkamad iyo maanta xabsi loo diro kadibna maxkamad loo ballamiyo, ilmihiina lagu hayo meelo maaragtay loo sameeyey oo buuq badan dhalisay oo ahayd maaragtay xeryo loo sameeyey sida dadka qaxooti oo kale. Arrintaas ayay soo afjaraysay. Hase ahaatee murankii weli ma istaagin oo iyada laftada waxaa weli ka imaanaya doodo cusub oo maaragtay in ay sharciga Maraykanka waafaqsanayn ayaa ka mid ah doodahaas. Sharciga Maraykanka wuxuu dhigayay hadda ka hor in aan ilmaha yaryar da'doodu macnaha ay ka yartahay 18 aan lagu hayn karin xabsiga wax ka badan 20 haddii ay soo maalmaha waddanka soo galayaan, ma qaxootiga laga hadlay gaar ahaan aan 20 ka badan lagu hayn karin xabsi.
Haddaba arrintaasi wax ma laga bedelay? Waase maxay sida uu maamulka Trump doonayo in arrinta loo xaliyo?
Maadaama oo hadda dikiratadani ay joojisay sharciga ay maalmaha dhaqangalkii ay sameynayeen ahayd in la kala reebayo qoysaska oo ilmaha gaar loo haynayo, oo leeyihiin hadda ilmihii iyo waalidkii baan soo haynaynaa, ilmihii iyo waalidkii ayaan isla haynaynaa inta ay maxkamaddu u dhammaanayso, taasoo ka hor imaanaysa sharcigii ahaa inaan ilmaha xabsi lagu hayn karin muddo ka badan 20 marka. Hadda waxaad moodaa xukuumadda inay leedahay waa in Kongareska uu kasoo saaraa sharci, sharcigan 20 sheegaya meesha lagaga saarayo, ogolaanaya maaragtay in xukuumadda sidaan samayso, ama waa inuu xaakim uu sharcigan wax ka bedela laftiisa u ogolaanaya xukuumadda. Taas ayaana buuqa dhalisay oo weli waxaa leeyahay dimuqraadiyu ay ku doodayaan in looga baahan yahay xukuumaddu si ay iyadu u dhaqangelisay policy-gii ahaa in ilmaha iyo qoyska lakala reebo, in ay loo baahan yahay iyagoo dhammeeyaan oo laga saaro meesha gebi ahaanba, in ilmaha iyo waalidka lagu hayo xabsiyada loona ogolaado ilmaha iyo waalidka inay banaanka maxkamadooda ku sugaan.
Dadkan oo hadda ku sugan xadka koonfureed ee Maraykanka ayaa intooda badani waxay ka yimaadeen dalalka Koonfur Ameerika, hase yeeshee waxaa iyaguna jira kuwa ka yimid dalal Maraykanka aad uga fogfog oo ah goobo ay xiisado siyaasadeed ka aloosan yihiin, sida ay sharxayso Ikraan Cali Fidin oo garyaqaan ka howlgala magaalada Houston ee gobolka Texas.
Waxay u badan yihiin intooda badan, haddaan irado 90% waxay u badan yihiin wadamadan South America u badan yihiin oo ay ka yimaadeen, laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu wadamada ka yimi carabaha amba Middle East ka yimi oo iyaga laftirkoodu ku jira oo soo maray xaggaa kasoo gudbay oo soo maray tahriib ku soo galay.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu tallaabadan maamulka Trump aad uga soo horjeeda ayaa u arka in falkani uu lid ku yahay qiyamkii dadka iyo dalka Maraykanka. Waa tan Senator Kamala Harris oo laga soo doortay gobolka California. Kani waa dagaal ka dhashay cidda aan nahay, waxaanan u dagaalamaynaa qiyamka dalkeenna, ayay tiri. Inkastoo madaxweyne Trump oo arrintan ka soo saaray wareegto uu ku joojinayo kala qaybinta xubnaha qoyska, haddana hoos uma dhigin hadaladiisii ku saabsanaa meesha adag ee uu ka taagan yahay arrintan xuduudda. Waxaa intaasi dheer in jimcihii toddobaadkan uu la kulmay qoysas qaar ka mid a eheladoodu ay ku baxeen gacanta dad Maraykanka aan sharci ku lahayn. Kulankaasi ayaa loo arkay in dadka soo galaatiga ahi uu madaxweyne Trump u muujinayay inay yihiin dad dembiilayaala. Waa kan Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya. Waxaa jira qoysas ay warbaahintu ilowday, iyagu qoysaskaasi kama hadlaan, ayuu yidhi. Haddaba marka la eego xoogaha la ururiyey, intee ayaa dadka soo galootiga sharci darrada ahi ay ka yihiin kuwa dilalka dembiilanimo geysta? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Horta qaxootigu guud ahaanba dadka waddanka soo galootiga ku ihi, markii la barbardhigo bulshada guud ahaan ee dadka Maraykanka muwaadiniinta ka ah, aad bay uga hooseeyaan dembiyada ay galaan. Qofka aan waddanka sharci kulahayna waa qof gacan ku gabad ah oo runtii aan rabin inta badan in maaragtay ay macnaha ay galaan arrimo kusoo jiidaysa indhaha bulshada iyo indhaha maaragtay booliska. Marka dadkan oo sharci la'aanta waddanka ku joogay aad bay uga sii yar yihiin, xataa kuwa qaxootiga ah markii guud ahaan la fiiriyo aad bay uga sii yar yihiin dambiyada ay galaan. Laakiin dabcan waxaan ognahay Maraykanka inay ku nooshahay in ka badan 11 million oo qof oo aan waddankan sharci kulahayn, sharci darana ku jooga dalka Maraykanka, oo shaqooyin kala duwan oo fara badan, weliba shaqooyinka hoose ee muwaadiniinta Maraykanka iyo dadka sharciga kule Maraykanka aysan inta badan qabanaynin, rabin inay qabtaan ayay qabtaan. Waxaa ka mid ah macnaha inay ka shaqeeyaan beeraha oo shaqo adag ah ee gobollada kulul ee Florida iyo maaragtay California oo kale, oo xilliyada xagaaga aada u kulushahay ama cid kale oo rabta inay qabato aysan jirin, laakiin dadkan soo galootiga sharci la'aanta ihi ay ku qasban yihiin shaqooyinkaas kale inay qabtaan, shaqooyinka nadaafadda aad uga shaqeeyaan, shaqooyinka makhaayadaha hoosoose oo kale aad uga shaqeeyaan. Marka markii loo la fiiriyo guud ahaan waa dad ka yar, laakiin dambiyada galan way ka yar yihiin, laakiin dabcan 11 million oo qofood garanaysa qalab iska dhacaya way jiraan shakhsiyaad ay dhibaato u geysteen shakhsiyaad aan maar sharci ku lahayn dalka laakiin waxa aad uga badan oo 10 jeer ku salaamaya muwaadiniinta Mareykanka dadka ay dileen ka dileen muwaadiniinta kale ee Mareykanka.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dood muran siyaasadeed ka abuurtay dalka Mareykanka taasoo ku saabsan qaxooti ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka. Saynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abdulxasan ayaana soo jeedinayay umuraha Mareykanka. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waa kan Yaasin isoo dheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno damaashaad iyo waliba bogaadin fara badan oo ka soconaysa meelo badan oo dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin gaar ahaan dalka Kenya. Waynay dayib Erdogan doorashada mar kale la doortay taasi oo dad badan ay u arkaan Soomaaliya guul hor leh u soo hoyatay maadaama Turkigu uu yahay wadan daacad ah isla markaana ka shaqeynaya dib u kabashada Soomaaliya halka qaar ka mid ah dadka ayaa u falanqeeya arrimaha Turkiga iyo waliba bariga dhexe oo ka mid yahay halka qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay u arkaan in Turkiga guushiisa ay tahay mid dalkiisa ku kooban isla markaana loo baahan yahay Soomaalidu inay dalkeeda iyo dadkeeda aaminto oo aanay dalka dad kale markaasi buunbuuninin halka ay dadkooda ka buunbuunin lahaayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Burhaan Faarax oo bii kale loo yaqaan oo ka mid ah qoraayaasha Soomaalida gaar ahaana ninkii qoray buugga gurmadkii Erdogan sanadkii 2015 iyo Cabdisalaan Cabdi oo falanqeeye arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe waxna ku bartay wadanka Turkiga. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ku bilaabaya Burhaan Faarax bii kale.
Marka ugu horeysa caalamul islaam iyo gaar ahaan Soomaaliya bogaadin ugu diraya iyo taaniyad in guusha u gaaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah taakulay weyn oo Soomaaliya iyo caalamka Islaam intaba ay ku qalacsan yihiin iyo guud ahaan waliba Afrika oo dhan in cudurkii Ebola inuu Erdogan soo gurmaday oo dad taqatiir iyo dad iyo aqoonyahanno u soo diray cudurkii Ebola ee ka qarxay galbeedka Afrika kadib Soomaaliya uu saldhigyo ka furtay halkaasii oo dhaqaatiirtiisii uu saldhig uga dhigay iyo waliba qayb kale gudisan oo macluumaadka inuu Soomaaliya ku soo kordhiyay. Aad baan ugu faraxsanahay dabcan farxadana waxa aan la wadaagaynaa dhammaan caalamul islaam. Waxaan dhihi lahaa bareedaduba waa sida ruux bukaanka kugu nacay adoo baahanka tagaysama kuma banaana. Dadkii kale oo dhan iyo dunyada markii ay naga kala tagtay waxa noo yimid Erdogan. Aad baan ugu faraxsanahay
Cabdisalaan Cabdi. Soomaalidu waxay tiraahdaa in gaalka dilka gartiisa nasiin Erdogan isaga shakhsiyan anaga kama hadlayna laakiin waxaanu anagu u aragnaa Soomaalida in ay dad caatifiyiin ay yihiin. Maxay yeli Soomaaliya horta waa la kala jeedinaya hadbana yani qolay taageertaa oo maaragtay gurbaanka u tunta wax alaal wixii ku saabsan heshiiska Soomaaliya ay la heshiiska ay la galay wasaaradda arrimaha dibadda dawladaha iyo safaaradaha yani shacabka waa loo soo bandhigaa balse ma aha macnaheeda anaga oo dhan inaan yani isku dhiibno dawladdan aan u damaashaadno aan maaragtay nirahno yani isbitaalada laga bedelo magacyada isbitaalada Soomaalida loo bedelo digfeero kale magacyo kale Turkiga la siiyo iskuulad magacyo kale Turkiga la siiyo Soomaaliya dhaqan bay leedahay saqaaf bay leedahay luqad bay leedahay nimankana waa walaaladeen oo lama diidana dawladda Cismaaniye iyo waxay soo qabatay halkay soo gaadhay waan u garaneyna balse waxa weey waxa anaga aan maanta rabnaa in aan ilaashano jiritaankeena iyo yaani madaxbanaanideena iyo siyaadadeena walaalahan Turki waan ku faraxsanahay guusha ayaga in maaragtay ay khaas u tahay aan waragna
waxaan filayaa saaxiibta inuuba qadki ka baxay iyo waxyaalihii aan ka hadlaynay anaga saaxiibadeen ama si dadka aan ilaaqaad kala lahayn oo markaasii guul gaaray ayaan u dabaaldegaynay si la mid ah sidii hadii anagu guul aan gaarno ay iyaguna nagu saacbato milahaayeen alaaqada diblomaasiyada ayaa naga dhaxaya taas markaa waxaan dhihi lahaa saaxiibkay in uu maaratay inuu ku farxo waxyaalaha Turkiga uu sameynayo ayaan ku dhiirigelin lahaa iyo dhammaan caalamka Islaam Soomaaliya inay kaalmeeyaan Turkiga ayaan aad anay u aaminsanahay waxayna ka mid yihiin wadamada caalamka Islaam oo nala jecel wanaaga iyo qeyrka isbitaalada ay dhiseen iskuulada ay fureen carruur ay badan ayay kaalmeeyeen een waxana aad uga cabsanaayay inuu guuleysto ninki kala tala tartamayay een maxarim
een waxyaabihii lagu kanbeen gareenayay walaalkay waa uu sheegay waxa laga yaaba hata inuu wax kala socdo een xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ee kanbeenki waxa kamid ah nimanka suuriyinta waa la saaraya hadii ay ku guuleystaan ninkan hadda uu diidan yahay yaani ama Erdogan haado ama maxrim in jeeha hada labadaba horta waa Turkiga laba Soomaaliya ma aha anagu waxaan ka hadlayna waxa way ma waxaan isku dhiibnaa shacab dhan iyo dawlad dhan hadaan ma dawlad kale isku dhiibayna isku
dhiibi karno markii aad cid u tahniyadinayso ama aad leedahay guusha agaarteen waa ku faraxsanahay marka leena taas macnaheedu ma aha in gurigeena aan dad kale u banaynayno anaga qaran jiraanahay dawlad jirto oo aad u adagaanahay aruur la bixeen magac oo hooyadood u bixisay waa aruurtii waayay sanam aan u bixin jirno kale to iyo magacyada dadku ku farxaan ama geesi nin geesiya ama magacis aad u bixisanin kale marka waxaas turki inuu anaga noo yimaado ma aha macnaheedu inuu dhulkeena aan siinayno dad badan baa saa u qaatay laakiin taas qalad bay ka sameen
in Cabdisalaam Cabdi waa dhageysanaysaa Burhaan bii koloor run ahaantii dalka Turkiga waxba aad ku baratay waxa weeyaan isla buuggiisa ka muuqata ee waa noo soo gurmaday oo waqti dhabarkana loo jeediyey bu diyaaradihiisii iyo dhaqaalihiisii iyo hantidiisii keenay ma aha buu yiri inuu naqabsanayo marka adigu maxaad ku diidan tahay Turkigu hadduu yahay dal weyn isla markaana Islaam ah doonayana inaanu wax dan oo gaar u keenayna jiray ay tahay in Soomaaliya ay dib u soo kabato uu doonayo maxaad ku diidan
tabaan aniga shakhsiyan ma diidani shacabka Soomaaliyeed waa ila qaban fikirkan ah inaanan isku dhiibin dawlado wulaadka waxa lagu bartaa waa luqada Turkiga hadda dadkii ardaydii baxeen oo tageen dalka iyo Turkiga waxay wax ku soo bartay waa luqada Turkiga ciidamada la tababaray waxa lagu tababaraya luqada Turkiga ideolojiyada iyo afkaarta laga dhaadhicinayo waxa way ka anama yaani askari difaacaya dalka Turkiga waxaan ka wadaa ama Turki ha ahaado ama Carab ha ahaatee ama ajnabi kale ha ahaado Soomaaliya Soomaali baa leh shisheeye anaga waxa weeye diblomaasiyadda kaliya naga dhexeeya waxa naga dhexeeya waxa weeye safaaradaas iyo xiriirka diblomaasiyadda aan u soo laabto dhinaca saqafada yey saameyn ku yeelatay Turkida Soomaalida oo hadda wax badan uga yaani u arka Turkida in maaragtay ay Soomaaliya wax badan ay u qabanayso laakiin ma aha markii la fiiriyo oo aan falanqeyno Turkiga wuxuu Soomaaliya u doortay waxa weeye waa bridge inuu ka dhigto buundo uu u maraya Afrika uu dhaqaale ka sameysanayo uu dagaalkan uu kula jiro carabahan badda ah amaba halkan lagu magacaabo Babul Mandab uu rabo inuu istaraatiijiyad badan iyo waxyaabo badan uu ka sameeyo si kastaba ahaatee maslaxada Soomaaliya kuma jirto anaga inaan yaani u sacabatuno amaba mar walba aan daba joogno yaani maxaan ku raadaa dawlado kale shareeba waxaan daba joognay Talyaaniga waxaan ka imaanay Shuuciyada maanta Turki weyn anaga Soomaalida waxaan leenahay siyaaday leedahay madax banaani bay leedahay dhaqan bay leedahay waxay kale leedahay luqad anaga hadii aanu Soomaali nahay Soomaaliya wax alaala wixii wanaaga Turkida waa ku raacina waana walaalaheen waana u mahad celinayna
Burhaan bii koloor miyaan ku muuqan walwalka saaxiibka Cabdisalaam oo ay in dhaqankii iyo waxyaabihii dadku saadaadkii ama karaamadii dadku ay ahaayeen inay wax u dhibayso hadii dal la isku wada dhiibo
yaa yiri waa la isdhibaya horta meesha muhiimadda ugu horeysa waxa weye inaan isla fahanno bogaadin marka aad u direyso hogaamiye wadan fog jooga iyo marka aadan u direyn labay kala tahay wax isdhiibitaana iyo wax maaratay dad la isku dhiibaya hadda hawshu ay taagan tahay ma ah meesha waxay taagan tahay guusha ninka uu gaaray Islaamka inaan ku taageerno oo aan ilaahno Alla ilaahay ninkii waagi noo soo gurmaday waa guuleystay haddana guushiisa dambaa noogu jirta anaga xataa oo dano wadaninimo oo dalkan mashaariicda ka socota waa ku jirta hadii uu lacala nin kale guuleysan lahaa maxaa u malaynaysaa waa noo soo gurmaday Erdogan waxbuu noo qabtay ciidamo iyo adduunyo iyo wax kastoo nasiiyey wayna muhiimna wey in wadan Islaam uu noo soo gurmaday
maadaama aad haatan aad dareensan tahay in Turkigu uu yahay mid lagu danaysanayo noo danaynin muxuu yahay xalku
halku wuxuu yahay Soomaaliya inay isku tashato cid allaale ciddii ay soo dhaweyn karto ay ka faa'iidaysato laakiin dhaqankeenana aan la bedelin luqad dad kalena aanan baran yacni annagana aanan yacni iska dhaadhicin dadkaas kale ama ay dowlad ay noqotoba haddaysan jirin inaana waxba aanan qabsan karin walaalahan Turkiga waa u taaniyadeynayna waana ku faraxsannahay guusha ay gaarina ayagay gooni u tahay
waxaan hal u arkaa in wax kasta oo la sameynayo aynan Soomaalidu daba martaynin oo aynan dhinac kale intay kasoo waranta aynan wax kale ka dhigin 2001 waana loo soo gurmaday dhibaatooyin badan baan haystay caalamka oo dhama dabarka noo jeediyay Recep Tayyip Erdogan meelaha uu soo maray iyo meelaha ay u jajaban yihiin dadkii macluush ku dhacday markuu dhexgalay runtii jacayl baan u qaadnay
ad iyo ana yagu maagsaday kuwaasi waxay ahayn Cabdisalaam Cabdi oo ah nin isagu falanqeeya arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe waxaana ku soo bartay wadanka Turkiga iyo Burhaan Faarax Biko oo ah ninkii Soomaaliyeed ee qoray buuggii gurmadkii Erdogan sanadkii 2015 labaduba waxay joogaan Nairobi dooddi gaabeed inta ay ilo joogtay tan mar kale hawada ku kala doona hadii ay raali kan u sidaayo nabadgelyo Thank you.
waa hagaag dooda gaaban waxaan la socodsiinayay Yasiin Ciise Wargeyre halkaad ka dhageysanaysaana waydaacada fiidnimo ee VOA Washington haatana dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleecaynaa Maxamed Xasan Xuseen la foole iyo heesti tar
استاسنا ديستيال waxa ay ugu dambeysay idaacadeena caawisnimo oo ay wada jirkeedu ku soo jeedinayeen Zahra Ciidlo Nuur iyo anigu Ifaahim Xasan Tandrey intaan markaa hawada ku soo noqon doono dhamaatiin buu waxaan ka tagaynaa sida ay u nabad gelyo Thank you.